boshlangan. Idoraga kelib hammani ishdan bo'shaganini aytgan odamning ismi Azam Mahmudov. U avval milisa bo'lib ishlagan. 2009-12 yillar davomida Baliqchida qo'riqlash xizmati boshlig'i bo'lgan. Klaster buni qayerdandir topib yana olib kelib axrani boshlig'i qilib qo'ygan ekan. Baliqchi sadorlik jamiyati boshlig'i Abdurahim aka ta'tilga chiqqan paytda bular kelib idoraga o'tirib olgan. Mana bizning qo'limizda qaror. Sizlar endi bu yerni bo'shatib qo'yinglar. Bu yerning yangi egasi bizmiz degan. Ular hokimiyat qo'ygan qorovullarni haydab chiqargan. Shundan odamlar darg'azab bo'lib isyon ko'tarib yuborishgan. Chunki Azam avval ishlagan paytda 3-4 ta ishchilarni patistava qilib qamatib yuborgan, hammaning joniga tekkan ekan dedi ishchilardan biri. Ishchilarning aytishicha, videoda klaster tashkilotining harbiy dala formasida bo'lgan Azam Mahmudov ismli vakilni militsiya xodimlari zo'rg'a olomondan qutqarib, Damas avtomobilda olib chiqib ketgani aks etgan. Ozodlik bu voqeani o'rganish jarayonida sadorlar ular bilan klaster tashkilot o'rtasida kelishmovchilik bor ekanligini aytdi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi qarorida yozilishicha, Baliqchi aksiyadorlik jamiyati TCT Fish Cluster MCJ'ga 0 qiymatda berib yuborilgan. Keng turdagi baliq mahsulotlarini yetishtirish, qayta ishlash va sotish, shu jumladan eksport qilish bo'yicha zamonaviy kompleks tashkil qilish uchun sobiq baliqchi mulkiy kompleksini yangi ish o'rinlari tashkil etish va 8.2 million AQSh dollari miqdorida investitsiyalar kiritish sharti bilan TCT Cluster MCJ'ga 0 qiymatida sotish to'g'risidagi takliflariga rozilik berilsin deyiladi Vazirlar Mahkamasi qarorida. Biroq Baliqchi rahbariyatining aytishicha ularning korxonasi tugatilgani haqida mahalliy nashrlarda e'lon berilmagan. Klaster tashkilot bilan qabul qilib olish masalasi hal bo'lmagan. Ayni paytda xo'jalik hovuzlarida 2000 tonnadan ko'proq baliq boqilmoqda. Baliqchi rahbariyati fikricha, klaster kirib kelishi bilan 640 nafar aksiyadorning taqdiri noma'lum bo'lib qolmoqda. Jamiyat aksiyadorlaridan biri Abduhalil Ota MCJ rahbari Abdukamol Abduhalilovning ozodlikka aytishicha, klaster Uroqda yo'q, Mashoqda yo'q, Xirmonga hozir sifatida kirib kelgan.
Klaster qilinsin deyapti. Bu umuman to'g'ri, ma'lumki to'g'ri aloqa emasda, endi misol uchun buni kimdir buni qilyaptida, buni tepasida turishibdi kimdir. Chunki bu narsani qandoq mana nol qiymatda berilsin deyapti. Bu baliqlarchi, bu yerdagi texnikalarchi, buni mana o'zingiz ko'rdingiz, mana o'zi videosini ham ko'rganmisiz, juda katta korxona bu. Muzlatgichlari bor, qancha 450 ta odam ishlayapti, texnikalarni ko'rdingiz mana. Ishlamay nol qiymatda masalan necha yildan ishlatilmay quruq yotgan joy emasda bu. Nima bo'lganda ham bular aksionerning jamiyatda endi bu o'zini ulushi, o'sha yerda necha yildan beri mehnat qilayotgan odamlar bir narsaga umid bilan, o'sha yerda oyliklarimiz oshadim, o'sha oyliklarimiz orqasidan bola chaqam boqamizmiki, mana shu yerda birimiz ikki bo'lamiz deb necha yildan beri umid bilan ishlab kelayotgan insonlarda bular hammasi. O'shalarni roziligini olish kerakda baribir. Nima bo'lganda ham kichkina sex emas bu, innovatsiya kelib yopib ketib o'rniga boshqasini qo'yib qo'yadigan. Bular yig'ilish o'tkazish kerak, aksiyalarning jamiyatda yetishish kerak.
Deydi hissadorlardan biri Abdukamol Abduhalilov. TCT Fish Cluster MCJ rahbari Tolib Qudratov ozodlik bilan suhbatda baliqchi ishchilarning ular qo'ygan nomzodga qarshi norozilik bildirganini tasdiqlar ekan, bu muammo hal etilganini aytdi. Biz ishchilar huquqlarini birinchi o'rinda himoya qilamiz. O'sha biz tayinlagan nomzod avval o'sha yerda ishlab ularga ma'qul kelmagan ekanmi, demak ular haq. Shuning uchun biz uni o'sha kuni ishdan bo'shatib yubordik va ishchilar bilan gaplashib, hamma o'z ishida qolishini va oyliklari avvalgidan ham ko'proq bo'lishini aytdik, deydi Tolib Qudratov. Rahbar klaster tashkilotining kirib kelishiga izoh berar ekan, hamma narsa qonuniy bo'layotganini aytdi. Baliqchi aksiyadorlik jamiyati juda katta kamchiliklari uchun iqtisodiy sudning qarori bilan 2017-yilda haqiqiy emas deb topilgan. Uning barcha mulki 85% aksiyasi davlatga qaytarilgan. Shundan so'ng Vazirlar Mahkamasi qarori bilan chet ellik investorga 8.2 million AQSh dollari sarmoya kiritish sharti bilan berilgan. Bu nihoyatda progressiv qaror, chunki endi bu xo'jalik to'la modernizatsiya qilinadi va baliqni nafaqat sotish, balki konserva qilib ishlab chiqarish yo'lga qo'yiladi. Buning uchun dasturlar yaratilgan. Bizning qarorimizni ishchilar qarsak bilan kutib oldi, deydi klaster tashkilot rahbari Tolib Qudratov. Uning aytishicha 15% aksiyadorlarning aksiyasi taqdiri qanday bo'lishini huquqshunoslar qonun yo'li bilan hal qiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Milliy xavfsizlik xizmatining Markaziy bankdagi sobiq kuratori Alisher Akmalov ozodlikka chiqarildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Markaziy banki raisining sobiq o'rinbosari Alisher Akmalov o'tgan oy ozodlikka chiqqan va hozirda o'zining Lunacharsk markazidagi hovlisida yashamoqda. Bu haqda ozodlikka Alisher Akmalovni bevosita ko'rgan va uning ishi tafsilotlaridan xabardor toshkentlik bir necha mulozim xabar qildi. Alisher Akmalovning ozodlikka chiqqani haqida ozodlikka xabar qilgan toshkentliklardan biri uni yangi yil arafasida mahallasida o'z ko'zi bilan ko'rganini aytadi. Konvertatsiya qiroli hozir yana ochiqda yuribdi. Kantorskiy edi. Nodir To'raqulov va Hayot Sharifxo'jayevlar ishi bo'yicha qamoqqa olishgandi. Kamida 200 million dollar to'ladi deyishyapti. Londondagi kvartirasi va Rigadagi hovlisini zararni qoplash uchun davlatga o'tkazib berganmish. Pul to'lagan, lekin qancha to'laganini aniq aytish qiyin, dedi ozodlik bilan suhbatlashgan Akmalovga yaqin shaxslardan biri. Milliy xavfsizlik xizmatining O'zbekiston bank sistemasi ustidan nazoratini amalga oshirib kelgan asosiy mulozimi sanalgan Alisher Akmalovning 2018-yil dekabrida ozodlikka chiqarilganini Markaziy bank mulozimlaridan biri ham tasdiqladi. Akmalov uyga qaytibdi. Go'yoki prezidentning o'zi qo'yib yuboringlar deb aytganmish. Prezident nomini sotmayaptimikin deb o'ylayapman. Hali sud tugamay turib, uyga chiqishi juda qiziq. Taxminlarga ko'ra 1 million dollarlik katta garov evaziga chiqqan. Lekin Markaziy bank bergan kamtar oylik bilan buncha boylikni yig'ish aqlga sig'maydi-ku, deydi Markaziy bankning Alisher Akmalov bilan birga ishlagan mulozimlaridan biri shaxsi ochiqlanmasligini so'rab. Alisher Akmalovning qariyb 10 oylik hibsdan so'ng ozodlikka chiqqani haqidagi xabarga O'zbekiston Bosh prokuraturasi mazkur ishning maxfiy tarzda tergov qilingani bois unga oid ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda respublika huquq tizimida ishlaydigan maxfiy ish bo'yicha matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi bois ismi ochiqlanmasligini istagan mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston jinoyat protsessual qonunchiligiga ko'ra, u yoki bu shaxs tomonidan davlatga yetkazilgan zarar to'liq qoplansa, qo'llanilgan qamoq ehtiyot chorasi ozodlikni cheklash bilan bog'liq bo'lmagan boshqa ehtiyot chorasiga o'zgartirilishi mumkin. Shundan kelib chiqib, Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi o'zgartirilib, uning uyiga chiqarilganini aytdi. Mumkin. Lekin bu yerda gap jinoiy javobgarlikdan ozod etish haqida bormayapti. Aybdorlik masalasi sud qarori bilan hal etiladi. Ish sudga oshirilgan, dedi huquq tizimi mulozimi ozodlik bilan suhbatda. Hozircha Alisher Akmalovga nisbatan qamoq ehtiyot chorasining qachon, qaysi sud qarori bilan o'zgartirilgani ozodlikka ma'lum emas. Ayni paytda Alisher Akmalov ustidan sud jarayoni boshlanganmi, yo'qmi, unga qanday rasmiy ayblov qo'yilgani haqida ham ozodlikda rasmiy ma'lumotlar yo'q. Ish tafsilotidan bilvosita xabardor manbalar uning xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilganlikda ayblanayotganini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal. 7 yanvar kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha MXX tergov boshqarmasi tergov bo'limining sobiq boshlig'i polkovnik Nodir To'raqulov 2018-yilning 25-oktyabrida 16 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Hozirda To'raqulov ustidan ochilgan 2-chi jinoyat ishi bo'yicha tergov davom etmoqda. Tafsilotlar bilan Mehribon. Sobiq MXX joriy nomi DXX, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati polkovnigi To'raqulovning 16 yilga qamalgani haqida O'zbekiston Respublikasi Oliy sud harbiy hay'ati hukmi bilan tanishgan sud jarayonida jabrlanuvchi sifatida qatnashgan manba ozodlikka ma'lum qildi. To'raqulov ishi bo'yicha jabrlanuvchi sifatida mahkamada ishtirok etgan surxondaryolik bu yigitning aytishicha, sud Nodir To'raqulovni 16 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha o'tgan mahkama tafsilotlaridan yaxshi xabardor huquqshunos ham sobiq polkovnikka nisbatan sud hukmi chiqqanini tasdiqladi. To'raqulov ishi bo'yicha birinchi epizod yakunlanib sud hukmi chiqdi. Hozirda ikkinchi epizod bo'yicha tergov ketyapti, dedi ismini ochiqlamayotganimiz huquqshunos. Nodir To'raqulov ishi bo'yicha guvohlar va jabrlanuvchilar bilan suhbatlashgan Ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov ham sobiq polkovnik sudiga oid tafsilotlardan xabardorligini aytadi.
Milliy xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati boshqarmasi tergov bo'limining boshlig'i bo'lib ishlagan polkovnik To'raqulov Nodir Dilmurodovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Oliy harbiy sudini 2018-yil 25-oktyabrda hukm chiqqan. Sud hukmiga ko'ra Nodir To'raqulov O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining mansab doirasi mamlakatdan chetga chiqish, mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish, firibgarlik, davlatmachilik singari 10 ortiq moddalar bilan aybli deb topilib, 16 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Bundan tashqari u eng kam shartni 400 barobari miqdorida jarimaga tortilgan.
Oliy sud harbiy hayotida 42 yashar Nodir To'raqulov bilan birgalikda MXX mulozimlari, prokuror, militsiya va tadbirkorlardan iborat jami 12 nafar kishi sudlanayotganida. Ayni paytda ozodlikka Nodir To'raqulov sheriklariga nisbatan qanday jazo berilgani ma'lum emas. 7 yanvar kuni ozodlik Nodir To'raqulov va uning sheriklari ustidan o'tkazilgan sud va chiqarilgan hukm to'g'risida O'zbekiston Bosh prokuraturasidan ma'lumot so'radi. Bosh prokuratura To'raqulov ishi bo'yicha biror izoh berilmasligini ma'lum qildi. Nodir To'raqulov va uning sheriklariga oid jinoyat ishi o'tgan yilning 14 avgustida Oliy sud harbiy hay'atiga yuborilgandi. Abdurahmon Tashanovga ko'ra, To'raqulovga nisbatan ochilgan 2 jinoiy ish doirasida u yana 10 yaqin modda bo'yicha ayblanmoqda.
Nodir To'raqulovga nisbatan O'zbekiston Respublikasi harbiy prokuraturasini tergov guruhi tomonidan odam o'g'irlash, qotillik, tovlamachilik, qiynoqqa solish singari yana 10 yaqin moddalari bilan tergov harakatlari olib borilayotgani haqida ma'lumotlar bor.
To'raqulov ishi bo'yicha ochilgan 2 jinoyat ishida jabrlanuvchi sifatida ishtirok etayotgan shaxsning ozodlikka aytishicha, 2 jinoiy ish bo'yicha tergov nihoyasiga yetib qolgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. Forish tumani hokimligi mulozimi yoshlar orasida o'zining joniga qasd qilish holatlari ko'payganini aytar ekan, bunday fojialarning oldini olish uchun maxsus komissiya tuzilganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Jizzax viloyati Forij maishiy kasb-hunar kollejining 3-chi bosqich 18 yashar o'quvchisi 6 yanvar kuni kechqurun uyining molxonasida o'zini osib o'ldirgani haqida shu kollejning ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan biri ozodlikka xabar berdi. O'sha kuni u o'rtoqlarini uyiga chaqirib tashqarida o'choqda ovqat qilishgan. Ovqat pishgandan so'ng o'rtoqlariga sizlar ovqatni suzib turinglar, men hojatga chiqib kelay deganda o'sha tomonga o'tib ketgan. Hech kelavermagach o'rtoqlardan biri orqasidan borsa, molxona to'siniga o'zini osib qo'ygan ekan, deydi o'qituvchi. Uning aytishicha, yangi yildan 3 kun oldin esa kollejning yana bir o'quvchi qizi o'z joniga qasd qilgan edi. Shu kunlarda kollej o'quvchilari qishki ta'tilga chiqqan. Biz o'quvchi bolaning o'zini osib o'ldirganini eshitib shokka tushdik. Chunki 28 dekabr kuni ham 3-chi bosqichda o'qiydigan 18 yashar qizimiz ham uyida o'zini osib o'ldirgan edi. Birdaniga xayolga balki bu yoshlar o'rtasida qandaydir munosabat bo'lgan bo'lsa kerak degan narsa keladi. Marhumlarning o'rtoqlari va dugonalar bilan gaplashganimizdan so'ng, ular orasida hech qanday munosabat bo'lmaganini, bir-biriga bog'liq bo'lmagan hodisa ekanligi aniqlandi, deydi o'qituvchi. O'zini Forij maishiy kasb-hunar kolleji direktori Nomon deb tanishtirgan mulozim ozodlik bilan xuddi mast odamday tili chaynalib gapirdi va muxbirni senlab dag'dag'a qildi.
Bo'lmasa sen balqa og'ayni. Sen sadrini archalib bo'lsang, men senga aytib qo'yay.
Xo'p.
Men osmadim onu, aytdimmi?
Men sizni ostingiz deyotganim yo'q-ku.
Sen qayerni borsang, shunaqa ayt bo'ldi.
Tushunmadim.
Sen tushunmasang, menga zuvon qilma, aytdimmi?
Yo'q, siz nimaga meni senlayapsiz? Men sizni hali senlaganim yo'q-ku.
Deb direktor aloqani uzdi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi kollejning 2 o'quvchisini o'zini osib o'ldirganini tasdiqladi va bu holatlar bilan tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Forish tumani hokimining yoshlar siyosati, ijtimoiy rivojlantirish hamda ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosari Jahongir Jiyanov ozodlik bilan suhbatda tumanda o'z joniga qasd qilish ko'rsatkichi avvalgi yilga nisbatan 4-taga oshganini bildirdi.
Tuman tinchlik emas. U qiz bola o'zi Sardoriya ekan, darslarga qatnashi ham yaxshi ekan, o'ziga to'q oila. U yigitni dadasi ham juda ko'p yillardan beri ichki ishlar organlarida ishlagan, tumanda obro'ga ega inson u kishi. Bolalar o'rtasida muhokama qilinmay, mahallalarda biz muhokama qilyapmiz uni. Har jinoyatchilik bo'yicha bir yig'ilib hamma mahalla raislarini chaqirdik. Qattiq ishlamasak bo'lmaydi deb kelishib oldik.
Dedi hokim o'rinbosari Jahongir Jiyanov.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar
2018 yilning so'nggi haftasida Shvetsiya prokuraturasi ikki o'zbekistonlik 46 yashar Farhod Toshmuhammedov va 30 yashar Baxtiyor Umarov hamda bir qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayevni terror hujumlarini tayyorlashda aybladi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. 6 nafar ustidan sud Stokgolmda 7 yanvarda boshlandi. Shved prokurorlari ayblanuvchilarning barchasiga terrorni moliyalashtirish, 3 nafariga Shvetsiya hududida terror uyushtirishda ayblamoqda. Agar bu terror hujumi amalga oshganida edi, Shvetsiyaga jiddiy zarar berishi mumkin edi deya iqtibos keltirdi ayblov xulosasidan The Local nashri. Stokgolm sudida 7-yanvar kuni boshlangan mahkamaning ilk kunida ayblov xulosasi tinglandi. Ayblovga ko'ra, oltovlon IShIDning terrorchilik amaliyotlarini moliyalashtirish uchun mamlakatdan tashqariga pul yuborgan. Jumladan, ayblovda keltirilishicha, o'zbekistonlik 34 yashar Akramjon Ergashevning Turkiyada bo'lgan vositachi orqali Suriyadagi IShIDni qo'llovchilarga 18 ming shved kronasi, 2 ming AQSh dollari miqdorida pul yuborgani iddao qilingan. Prokurorlar bu da'voga dalil olarak mobil telefonga o'rnatilgan chat dasturlaridagi yozishmalarni keltirgan. Qolgan 5 ayblanuvchi sudga kiritilgan hujjatlarda o'zbekistonlik 30 yashar Baxtiyor Umarov, 39 yashar G'ulom Turdiyev, 24 yashar Shohmat Mahmudov, 46 yashar David Idrisson va qirg'izistonlik 39 yashar Otabek Abdullayev deb keltirilgan. Bulardan 3 nafari Abdullayev, Idrisson va Umarovlar Shvetsiyada terror hujumini uyushtirishda ham ayblanmoqda. Prokurorlarga ko'ra, bularning mobil telefonlaridan Stokgolmning odam gavjum nuqtalari aks etgan suratlar topilgan. Shuningdek, mahkamada ayblanuvchilardan birining 2017 yilning aprelida Stokgolm markazidagi olomon ustiga mashina bilan bostirgan va 5 kishining o'limiga sabab bo'lgan Rahmatjon Oqilovga aloqador bo'lgani ham da'vo qilinmoqda. Oqilov 2018 yilning iyun oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Shuningdek, ayblovda keltirilishicha, ayblanuvchilardan biri Istanbuldagi Reyna tungi klubiga qurolli hujum qilib 39 odamni otib o'ldirdi va yana 69 odamni yaralagan asli o'zbekistonlik Abdulqodir Masharifovga aloqador bo'lgan. Shved politsiyasining qo'lga kiritgan yozishmalarga tayanib ma'lum qilishicha, Baxtiyor Umarov tungi klubni qonga belagan Abdulqodir Masharipov bilan bir muddat bir kvartirada birga istiqomat qilgan. Ayblanuvchilarning hammasi o'zlariga nisbatan ilgari surilgan ayblovlarni rad etmoqda. Mahkama Stokgolm sudining qattiq qo'riqlanadigan, o'q o'tmaydigan oynak bilan jihozlangan va qo'riqchilar bilan qurshalgan qismida o'tkazilmoqda. 2018 yilning 31 martida Shvetsiya politsiyasi Stokgolm va Stromsundda Baxtiyor Umarov, Farhod Toshmuhammedov va Otabek Umarovni hibsga olgan edi. Keyin yana 3 nafar o'zbekistonlik muhojir hibsga olingan edi. Shvetsiya jinoyat kodeksiga muvofiq terrorga bog'liq ayblovlar uchun kamida 4 yildan 1 umrgacha qamoq jazolari tayinlanishi mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Matbuot.
Turon 24 axborot agentligining faoliyati to'xtatib qo'yildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Turon 24 agentligi joriy yil 3-yanvarda yopildi deb Ozodlikka xabar qildi. Turon 24 axborot agentligining ismi aytilishini istamagan muharrirlardan biri. Uning aytishicha, muxbir va boshqa xodimlar ular bilan tuzilgan shartnoma bekor qilingan haqida 6-yanvar kuni yozma ravishda ogohlantirilgan. O'zbekiston matbuot va axborot agentligida ommaviy axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 200 dan ziyod jurnalistni o'zida birlashtirgan nashrning Facebook tarmog'idagi rasmiy kanalida 7-yanvar kuni agentlik yopilgani haqida tushuntirish berildi. Bu ochiqlamada Turon 24 faoliyati moliyalanishi to'xtatilgani aytilgan va muassislar o'zlarini qo'llab-quvvatlagan barchaga minnatdorchilik bildirishgan. Turon 24 o'z bayonotida agentlik axborot uzatish formatlarini qayta ko'rib chiqayotgani haqida ham ma'lumot bergan. Ozodlik suhbatlashgan Turon 24 axborot agentligi muharrirlaridan birining aytishicha, bu ehtimoliy kelajakda nashrning qayta tiklanishini anglatadi. Ammo bu orzu xolos, chunki moliyalash to'xtadi. Balki nashr o'z formatini topib qayta moliyalashga erishsa yana tirilishi mumkin, dedi suhbatdosh. 4 oy umr ko'rgan Turon 24 o'tgan yilning 8-sentyabr kuni Toshkentdagi hashamatli o'z Expo markaz saroyida estrada yulduzlari va jurnalistlar ishtirokida taqdimot marosimi o'tgan. o'tkazgan edi. O'sha kuni Turon 24 vakillari xalqqa tez va ishonchli xabarlar beradigan agentlik bo'lajagi haqida va'da berishgandi. Turon 24 agentligi siyosat bo'limi mudiri Sardor Salim o'zining Facebookdagi sahifasida nashr millatning bir-biri bilan gaplashish imkonini yaratish uchun maydonga chiqqanini yozgan edi. Turon 24 agentligi bosh muharriri o'rinbosari Dilshod Saidjonov nashr ochilgan kuni Ozodlik radiosiga bergan eksklyuziv suhbatida nashrimiz millatning barcha qatlamlariga, shu jumladan muxolifatning konstruktiv takliflariga ham minbar beradi degan edi. Ozodlik muxbirining Turon 24 nashrida cheklangan yoki tabu qo'yilgan mavzular bormi, prezident yoki boshqa mulozimlarni ham tanqid qilasizlarmi degan savoliga suhbatdoshimiz bizda cheklov yo'q deb javob bergan edi. Ammo o'tgan 4 oy ichida tahririyat e'lon qilgan bir nechta maqola, xususan adabiyotshunos Ibrohim Haqqul va yozuvchi Nurullo Otaxonov bilan suhbat nashrdan olib tashlangan. Nashr sobiq muharririga ko'ra, bu ikki maqola ularda shoir va siyosatchi Muhammad Solih ismi zikr qilingani bois yuqorining buyrug'iga ko'ra olib tashlangan. Shuningdek, Turon 24 agentligi shoir Rauf Barifi yubiley tadbirining bekor qilingani haqidagi xabarni nashr qilmaslik haqida buyruq olishgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan nashr muharririga ko'ra, Turon 24 nashri boshqa nashrlardan farqli tarzda ijtimoiy, siyosiy muammolar haqida xolis va rasmiy Toshkent nuqtai nazaridan masofalangan axborot berishga harakat qilgan. Uning yana aytishicha, marhum Islom Karimovning sobiq matbuot kotibi Murod Muhammad Do'st bilan suhbat o'zining ochiq va oshkoraligi bilan ajralib turgan.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
O'zbekiston soliq qo'mitasi ish beruvchilarga oyliklarni oshirishni tavsiya qildi. Mazmun tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi 7-noyabr kuni ish beruvchilarga o'z xodimlari oyliklarini oshirishni tavsiya qildi. Bu boradagi xabar soliq qo'mitasining Facebook ijtimoiy tarmog'idagi rasmiy sahifasida e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 26-dekabrdagi PQ 4086 son qarorining 7-bandiga muvofiq 2019 yildan ish beruvchi tashkilotlarga soliq yukining, shu jumladan yagona ijtimoiy to'lovining kamaytirilishi natijasida bo'shaydigan mablag'lar hisobidan xodimlar ish haqqi miqdorini oshirish tavsiya etiladi, deyiladi rasmiy xabarda. Prezidentning mazkur qaroriga asosan yirik korxonalar uchun 25%, kichik korxonalar uchun esa 15% miqdorida bo'lgan yagona ijtimoiy to'lov solig'i pasaytirilgan edi. Eng yirik korxonalar ham, kichik korxonalar ham yagona ijtimoiy to'lov solig'ini endilikda 12% darajasida to'laydilar. Soliq qo'mitasi o'z axborotida bundan boshqa ma'lumotlarni bermagan. Soliq qo'mitasi bu boradagi qo'shimcha ma'lumotlarni 71-202-32-82 telefoni orqali olish mumkin ekanligini bildirgan, biroq Ozodlik muxbirining Toshkent vaqti bilan soat 9:00–12:45 bu telefon raqamiga ulanish harakatlari samara bermadi. Telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi yoki
liniya band, iltimos, keyinroq qo'ng'iroq qiling. Liniya zanita, pожалуйста, перезвоните позже. The line is busy now, please try again later.
Degan javoblar bo'ldi. Soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti esa Bishkekda ochilmadi. Ayni paytda o'zbek mahalliy matbuotining yozishicha, 2018 yilning noyabr oyida Moliya vaziri o'rinbosari Dilshod Sultonov yagona ijtimoiy to'lov solig'ining pasaytirilishi natijasida har bir fuqaro 2019 yilning 1 yanvaridan boshlab oylik daromadidan o'rtacha 6.5%dan ko'proq yutishni boshlashini ta'kidlagan edi. Shu bilan bir qatorda O'zbekiston hukumati 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanish yilida amalga oshirishga oid davlat dasturi loyihasida Soliq kodeksining yangi tahriri 2019 yil 1 sentyabrga qadar ishlab chiqilishini bildirgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonlik atrof muhit va hayvonot dunyosi himoyachilari odamlar ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasining bir donasini bir necha ming AQSh dollaridan sotib olaman degan uydirmaga uchib, tirik jonzotlarga ziyon keltirayotgani haqida tashvish bildirmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti so'nggi oylarda ko'rshapalak uyasi uchun 5000 dollar taklif etayotgan e'lonlarga to'lib toshdi. Ba'zilar uyani 10000 dollarga ham sotib olish mumkinligi haqida yozmoqda.
Bizda 10000 dollarga xaridor bor. Qarshi deylar. 10000 dollarga so'rab kelishdi.
Buning ortidan avom ko'rshapalak inini qidirishga o'tgan. Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan ayrim videolarda esa odamlar ko'rshapalak inini buzayotganini ko'rish mumkin.
Qo'shetdan 7 tami chiqqanda, xullas shunaqa hali osilgan narsa bo'lar ekan. Shu ko'rshapalagi ham bor edi o'sha yerda yonlarida.
Akalar bizdan bilmaymiz shuni nima qilishini, lekin topib beringlar deyapti. 1000 dollar, 1.5000 dollar, 2000, 3000 dollargacha hozir chiqdi.
Toshkentdagi Jivoya planeta hayvonot himoyachilari jamiyati faoli Anastasiya Tashilova Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasi deb qanotli jonzotlar uyalari vayron qilinayotganidan tashvish bildiradi. Tashilova odamlarni bu uydirma gaplarga ishonib, tabiatga ozor bermaslikka chaqiradi. Bunday mantiqsiz gaplarga uchib odamlar beozor qushlar uyalarini buzmoqda. Ishonmang bu gaplarga. Yolg'onchi va firibgarlar tomonidan o'ylab topilgan bu bema'nilik deb jonzotlarning uyalari buzilyapti, dedi Tashilova. Ozodlik ijtimoiy tarmoqda ko'rshapalak uyasini 5000 dollarga sotib olaman degan e'lon qo'yganlardan biriga bog'landi. Ismini aytmagan xaridor narxining bu qadar qimmatligiga sabab uyaning saraton va insult kasalliklarga davo ekanini iddao qiladi.
Какие лекарства? От рака, инсульта и этот рак.
Lekin suhbatdosh ko'rshapalak inini 5000 dollarga sotib olmagani va bunday katta narxda sotilganiga guvoh ham bo'lmaganini aytadi. Boshqalar esa ko'rshapalak uyasi oltinga yopishib olish xususiyatiga ega ekani haqida yozmoqda. Toshkentlik sotsiolog Tog'ir Sobirov Ozodlik bilan suhbatda ko'rshapalak ini vasfasasini Ahmadboy moliyaviy piramidasiga qiyoslaydi. Bu kabi chalg'ituvchi piramidalar ilgari ham bo'lgan. Ahmadboy piramidasi hamma boyib ketish ilinjida bir bor budini olib borib Ahmadboyga qo'sh qo'llab topshirgan edi. Oxiri nima bo'ldi? Bundan oldin esa Zinger tikuv mashinalarining 5000 dollarga olaman yoki 16 kilogrammli giryani Captiva'ga almashtiraman degan e'lonlar paydo bo'lgan edi. Eski zil xavodilingini hatto 1000 AQSh dollarga taklif etganlar ham bo'ldi. Bu ishlarning oxiri nima bo'lgani hammaga ma'lum, deydi Tohir Sobirov. Ko'rshapalak hayvonot olamida uchadigan yagona sut emizuvchidir. Ko'rshapalak ini saratonga qarshi dori-darmon bo'lishi hozircha tibbiy tasdiqlanmagan. Lekin Hongkongda ko'rshapalak inidan sho'rva tayyorlanishi ma'lum. Lotin Amerikasi davlatlarida esa ko'rshapalak tezagidan o'g'it sifatida foydalaniladi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, guano deb ataluvchi ko'rshapalak tezagining 100 grammi 4-5 AQSh dollari atrofidadir.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.